E imos, como sempre, con esta sintonía dar a benvida aos nosos micrófonos a nosa especialista en literatura. Falamos xa con María Elena Becerra. Bos días.
Bos días.
E xa me adiantaches que hoxe traes dúas novelas, non? Dúas propostas
sí,
interesantes.
Dúas novelas, as dúas longas, de 600 páxinas. De feito, sempre me gusta ter aquí cando falamos dos libros, ter os libros diante, pero somente truxen un, porque cos dous é que non podía. Pero dous libros moi contundentes, pero que se leen nun suspiro, os dous atrapan, a pesar de que son absolutamente diferentes. Un é unha novela histórica e outro é unha novela, bueno, non me atrevería a decir de ficción, é de ficción, pero tristemente baseada en sucesos que acontecen máis do que aún lle gustaría. Se vos parece, comezamos por esta última, que non é unha novela... Non é unha novidade editorial, pero penso que de vez en cando está ben que recuperemos algúns títulos que, bueno, pois que non, que como neste caso xa son obras de culto e que se van a manter pois non te, no tempo,
E ademais está moi ben, non? Botar unha ollada aos libros que sabes que son de calidade, que están aí, que se che pasaron no seu momento por calquera cosa.
Os libros non caducan. Un bo libro dura para sempre. Tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Shriver. É unha muller norteamericana, editado en Anagrama. É un libro que, cando comezamos a lelo, podemos decir, va, xa sei o final, pois a verdade, sabendo o final, xa como que me estropea un pouco a historia. Non a estropea para nada, e aínda coñecendo o final, hai moito de sorprendente cando chegamos ao remate da novela. De que trata? Eva é unha nai, a nai de Kevin, o rapaz que aparece no título, tenemos que hablar de Kevin, un rapaz de 16 anos que no xinasio da súa escola mata a sangue fría a seis compañeiros, unha profesora e un camareiro da súa escola. Pois estes casos que, desgraciadamente, de cando en vez acontecen, sobre todo nos Estados Unidos, de pois un alumno dun instituto ou dun centro educativo que acomete contra os seus compañeiros, non? Entón, a súa nai, Eva, solamente ten unha pregunta na cabeza. Por qué? E para darlle resposta a esa pregunta, comeza unha serie de cartas ao seu marido. A novela ten carácter epistolar, cada capítulo é unha carta, que ela escribe ao seu marido, o pai de Kevin, co que non convive. En esas cartas vai desenvolvendo dun xeito moi minucioso o que foi a súa vida desde o momento en que se plantexa co seu home que van a ter un fillo, o seu embarazo e todo o proceso da súa maternidade ata o momento actual, non? En que comeza a escribir as cartas. Kevin está nese momento, xa está nun centro para menores, esperando a que o cumprir os 18 anos pois pase o cárcere, non? Entón, nada, ela vai reflexionando pois como ese feito de ter ese primeiro fillo, pois como altera as súas vidas e como os leva pois ao desastre, non? Porque desde o primeiro momento ela percibe un elemento maligno no seu fillo. Un elemento ante o que o pai pechará os ollos e que ao final pois vai a desembocar nesta traxedia, non? Bueno, estamos vamos, cando vamos lendo a novela, dámonos conta de que Kevin, que é un psicópata, é un psicópata social. Bueno, que é unha obra impresionante. Non sei se é unha obra que se pode recomendar a todo o mundo, porque non é que se sea desagradable, non ten ninguna escena morbosa, nin desagradable, pero sí que a verdade é que o tema é moi duro e crea unha atmósfera moi asfixiante, é moi minuciosa. Ás veces esa minuciosidade pode quizáis cansar, pero creo que é moi necesaria,
e que ademais ese formato de carta igual se fai un pouco pesado, non haber diálogos, non?
Non, hai diálogos, sí, 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 porque ela vai lembrando na carta, pero se van intercalando. No, a verdade é que a obra, bueno, tive o premio no ano 2015, o premio Orange, é unha obra que tivo moitísimo éxito, tanto a nivel de crítica como a nivel de difusión popular e de éxito lector. Entón, non, se fai a lectura é moi engancha, é moi entretida, pero sí que ao ser tan minucioso, ao mellor hai momentos que dices, bueno, pois isto podería obviarse porque é un pouco dar voltas en torno ao mesmo. Pero a min gustoume moito porque xustamente esa percepción da nai de pequenos detalles, non cousas grandes, non cousas cotiás pequenas que a ela vanlle chocando e lle resultan sorprendentes, non? E preocupantes no seu fillo.
Me imagino que é moi difícil para unha nai ou un pai recoñecer que teñen un fillo psicópata, non?
Sí, sí, ademais, bueno, é moi interesante tamén a introspección da propia Eva, non? A reflexión sobre si mesma, sobre a súa conduta como muller, como nai, como esposa, se ela tivo algún, porque dende o primeiro momento cando nace Kevin, hai un rechazo mutuo, incluso xa de bebé, entre a nai e o fillo. Hai unha frialdade, un sentir a Kevin como algo estrano a ela, que a ela tamén acorroe por se eso poidera ter algunha influencia no que aconteceu no desenvolvemento do seu fillo, non? Os personaxes están traballadísimos, tanto eso, o da nai, o de Eva, o do seu marido Franklin, o de Celia. O personaxe de Celia é preciosísimo, que é a irmán pequena de Kevin e que son os dous polos opostos, non? Celia é unha nena super cariñosa, moi emotiva, moi pendente dos demais, e eso tamén vai a contribuir á traxedia, bueno, que non quero desvelar, pero
e
de verdade.
E ademais formula pois preguntas interesantes, si realmente esas persoas, eses mayoritariamente penso que son sempre homes, son mozos, que si son psicópatas, si se converten en psicópatas, ao mellor pola súa educación, polo seu entorno.
Ou sea, algo xenético.
Sí.
Sí, ese, a ver, esta novela plantexa, cando estás a lela, plantexa moitísimas cuestións, non? Que fan reflexionar sobre, bueno, que ocurre aí con esas, bueno, cada persoa é un mundo, e uns terán un desencadenante pois externo desa acción, pero haberá outras persoas que, bueno, pois efectivamente a natureza e a genética teñen un peso moi importante na personalidade de todos, non? É magnífica, unha novela magnífica. Xa digo, quizáis non para todo o mundo, pode haber xente que se lle faga demasiado dura, pero moi recomendable.
Pois imos coa outra novela que tamén contundente.
Tamén de 600 páxinas, que non ten nada que ver, pero interesantísima e tamén entretidísima de ler. Unha primeira novela histórica da súa autora, Montse de Paz, que é unha autora que eu estive, non a coñecía, estuve asimilando por internet, e que ten escrito de todo. Tivo un premio por unha novela súa de ciencia ficción, ten algunha así de tipo de autosuperación, de autoaxuda, bueno, unha cousa moi, moi curiosa, non? La Reina Fiel. Está editada en Edasa, en Narrativas Históricas, e nos conta, bueno, a ver, La Reina Fiel fai referencia a María de Trastámara. María de Trastámara foi a muller de Alfonso V Magnánimo, que era rei da coroa de Aragón. Bueno, a coroa de Aragón non a podemos entender como se entende hoxendía o término da coroa dun país, non? Englobaba pois os reinos de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Sicilia, os condados cataláns, non? Estamos no século XV. este Alfonso V magnánimo, a verdade que dentro dos reis da historia española, bueno, pois é moi popular, non? Era un home, bueno, subiu ao trono, penso que con 19 anos, era un home moi atractivo, moi simpático, cunha política un tanto populista, e que se granxeaba o afecto, bueno, pero incluso dos seus enemigos, non? Destos caracteres, destas personalidades moi atraentes. Pero bueno, máis que rei en España, a verdade é que foi case máis un rei en Italia, porque xa ao pouco de subir o trono, el estaba moi interesado, máis que nos estados peninsulares, nas cuestións mediterráneas. El, por parte do seu pai, era tiña como o seu mando unha serie de estados, como eran as illas de Córcega, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, que estaban en perigo. Entón, el fundamentalmente desplazouse a Italia, e de 42 anos de reinado, 29 os pasou nos estados italianos, no? Uh-huh. Loitando e tal. Entón, bueno, pois é curioso que cando entramos en internet, pois sempre, bueno, pois nos falan del, estas cousas e tal, e que mentras estivo fora, que deixou como lugartenentes a súa muller María e o seu irmán Xoán, pero fundamentalmente a súa muller María. E aí se acaba a cousa. Entón, a autora Monse de Paz, a súa nai, que tiña por aquí o nome, Montserrat Toldrá, a súa nai fillo unha tesis doctoral moi exhaustiva sobre María de Trastámara. E cando a súa filla aleu, pois descubriu, bueno, unha figura impresionante, porque claro, estamos a falar, a ver, Alfonso V casou cando tiña 19 anos, un ano antes de subir, creo que ao trono. Casou con esta María de Trastámara, que era prima súa,
que todo podría ser,
que non tiña aínda os 14 anos. Bueno, pois con 15 anos xa deixou o frente ela soa de moitísimas cuestións políticas cando el se tiña que ausentar. E durante todos eses anos que ele estaba en Italia, foi a súa muller a que estivo ao frente de toda a política, ademais con moitísimo acerto, foi unha muller moi xusta, moi preocupada polos máis desfavorecidos, bueno, unha figura impresionante. Ela foi a que estivo ao frente de todos os reinos, de toda a coroa que correspondía a Alfonso V na península, non? Pero, como pasa sempre na historia, é que o que coñecemos son as figuras dos reis, e normalmente as figuras femininas pois quedan absolutamente ocultas, no olvido. Non? Entón, cando a autora leu a tesis da súa nai, pois dixo: mamá, esta reina é de novela. E a súa nai contestoulle: filla, escríbela, tes a miña autorización para utilizar todo o material da tesis. E efectivamente, ela di ao final do libro que todo o que aparece nesta novela é todo verídico, hasta os máis pequenos detalles e anécdotas. Eso sí, contado nun xito novelado, con diálogos, con tal, pero que está todo fundamentado nesa tesis doctoral. Eso pode botar para atrás porque podemos dicir: ai, pois, non, me he sacado dunha tesis doctoral, isto debe de ser, perdón a expresión, un peñazo, tal. Pois non, é entretidísima, moi amena. E descubrimos a unha muller que a verdade é que sufriu moito na súa vida. Ela estivo moi enamorada dende pequena do seu marido, de Alfonso. Alfonso nunca a quiso. Non tiveron fillos, porque claro, ele estaba sempre fora. Creo que en todos os seus anos de matrimonio, que se foron 42 de reinado por parte del, pois se foron os de matrimonio, creo que tiveron relacións 5 veces. Ela tivo moitísimos problemas de saúde, foi atacada pola viruela, quedoulle deformada toda a cara, e tivo que sufrir pois as infidelidades do seu marido. É moi impresionante na novela cando de repente, de cando en vez, aparece unha nodriza acompañada por un home da corte, que lle leva a ela un bebé que é fruto dos amoríos do seu home, e ao final ela vai a criar ese fillo, esas dúas fillas, como se fosen fillos propios, non? Pero claro, eso era un grande sufrimento para ela, que ademais quería moitísimo o seu marido. Bueno, é unha novela de verdade que interesantísima e que se lee tamén das que enganchan.
Pois está moi ben tamén poñer en valor a esas mulleres que están esquecidas, neste caso dentro da realeza, que ademais son moitas. Pois Elena, despedímonos xa, porque se nos foi o tempo con estas dúas novelas. Contanos, cales eran?
Pois tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Shriver, na editorial Anagrama, e La reina fiel, de Montse Paz, na editorial Edasa. Unha novela, teño que dicir, que foi escrita originalmente en catalán, pero que despois tamén a escribiu en castelán a autora. Está publicada nas dúas linguas.
Pois dúas propostas ben interesantes coas que nos quedamos hoxe. Un saúdo.
Ata o próximo día.